Kartu, ég ætla nú að segja sko, en svo var, en ég ætla nú að vera að heyra hérna eina sem að við varum að þegar við vorum krakkar að þá var ofið og oft látin heyra þessa vísu sko, þú kannt hana kannski, pappi minn er róin.
Ég hef heyrt svipað að vísu gerir ég ráð fyrir, já.
Já, þá var verið að syngja þetta oft við krakkana þegar pappi okkar var út á sjó sko, var kannski í langt tíma og skútum og svona sko. Pabbi minn er róin langt út á sjóin. Ég mann út í stemmara við það, býta hægur. Já, ég það fara með það, það nú ekki beint stemma, en þá það svolítið smá lag nefna. Pabbi minn er róin langt út á sjóin, sækja okkur fiskin og sjóðan upp á diskin. Rafarbelt og höfukinn, þetta gefur guð minn, honum pabba mínum í hlutin sinn.
Já, þetta langar mig að fá aftur.
Pabbi minn er róin langt. Út á sjóin, sækja okkur fiskin, sjóðan upp á diskin, rafarbelt og höfukinn, þetta gefur guð minn, honum pappa mínum í hlutin sinn.
Já, þetta er svona barnagæluvísur.
Já, já, já.
Þú átt nú eflaust í þínum fórum fleira af slíku.
Já, 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 ábyggilega mikið meira af því
já.
Sem að voru að syngja við börnin.
Já. Það er nú mikill fengur, væri mikill fengur fyrir mig að fá það, Guðmundur, ef þú getur fundið það. Ég hef ákvæmlega gaman að því að geta náði meira slíku.